ขออนุโมทนาสาธุการในท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะพูดเรื่องวัมมิกสูตรแปลว่าพระสูตรที่อุปมาร่างกายเหมือนกับจอมปลวกก็เป็นนัยยะพระธรรมเทศนาแนวปริศนาธรรมซึ่งก็นานๆเราจะเจอสักครั้งหนึ่งนะฮะแนวปริศนาธรรมเนี่ยตอนหนึ่งพระเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่ประเชตวันในเมืองสาวัตถีพระกุมารกัสสปะซึ่งเคยเล่าประวัติของท่านว่าเป็นลูกที่ติดครรภ์แม่มาตอนบวชเป็นภิกษุณีแล้วก็เป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าต้องบัญญัติว่าผู้หญิงที่จะบวชนั้นต้องเป็นสิกขมานาก่อน2ปีคือตอนอายุ18 19 20นะฮะให้เป็นสิกขมานารักษาศีล6ข้อเคร่งครัดขาดไม่ได้ข้อที่1ถึงข้อที่6นะฮะก็ประรบแม่ของพระกุมารกัสสปะเนี่ยคือท่านแต่งงานใหม่ๆแล้วก็ลาสามีออกบวชสามีอนุญาตโดยไม่รู้ว่ามีครรภ์อ่อนๆอยู่แล้วครรภ์ก็ปรากฏเมื่อท่านบวชแล้วก็เกิดเรื่องเกิดราวกันใหญ่โตต้องตั้งกรรมการตรวจสอบกันเรื่องก็ยุติลงด้วยดีแต่ก็เป็นเหตุให้ต้องบัญญัติพระวินัยข้อดังกล่าวแต่ต่อมาท่านก็สลดใจตัวท่านเองนะฮะพระกุมารกัสสปะเนี่ยเห็นว่าเกิดมาในท่ามกลางปัญหาความวุ่นวายในอายุมากขึ้นโตขึ้นท่านก็ขอบวชรู้สึกจะบวชมาตั้งแต่เป็นสามเณรไปซ้ำไปท่านก็ไปบำเพ็ญเพียรอยู่ที่ป่าอันธวันป่าอันธวันนี้แปลว่าป่าอันทะก็คือบอดนะฮะอันทะก็คือบอดเขาบอกว่าเป็นป่าเป็นที่อยู่ของคนตาบอดแต่เป็นเรื่องตำนานตำนานโบราณว่าเมื่อตอนพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ปรินิพพานไปก็มีอุบาสกคนหนึ่งชื่อยโสธรหรือยโสธระอุบาสกเป็นพระอนาคามีนะก็ไปชักชวนราษฎรไปช่วยกันสร้างเจดีย์บรรจุอัฐิธาตุของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าก็พกพาเงินมาเยอะเดินผ่านดงตรงนี้ก็ถูกพวกโจรจับปล้นเงินหมดแล้วก็ควักดวงตาท่านตาบอดโดยวิบากกรรมที่ทำแก่พระอนาคามีซึ่งเป็นพระบุคคลชั้นสูงนะฮะพวกโจรนั้นก็ตาบอดตามไปด้วยป่านั้นจึงได้ชื่อว่าอันธวันแล้วมีเหตุการณ์เกิดขึ้นแนวอันธวันเนี่ยจะเยอะมากโดยเฉพาะกับภิกษุณีตำนานที่เกี่ยวกับภิกษุณีจะผูกพันกับป่าอันธวันก็คงจะร่มรื่นนะฮะคงจะร่มรื่นมากในขณะที่ท่านบำเพ็ญเพียรอยู่เนี่ยก็มีพรหมตนหนึ่งมาพบแล้วก็มาผูกปริศนาธรรมว่ามีจอมปลวกจอมหนึ่งกลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นไฟพราหมณ์อาจารย์ก็มาสอนให้สุเมธกุมารขุดจอมปลวกแล้วขุดไปเรื่อยๆก็เจอไปเรื่อยๆนะฮะก็รวมแล้วก็ถึง10กว่าอย่างด้วยกันพรหมตนนี้เรื่องถึงเคยเล่ามาทีหนึ่งในสมัยของพระภัยยะทรุจิริยะนะฮะที่ท่านหลงตัวเองว่าเป็นพระหันนุ่งใบไม้อยู่ที่ท่าเรือแห่งหนึ่งคนก็เข้าใจว่าท่านเป็นพระหันก็มาสักการะบูชากันเป็นการใหญ่แล้วก็มีพรหมมาเตือน บอกว่าท่านไม่ได้เป็นพระอรหันต์ทางเป็นพระอรหันต์ท่านยังไม่รู้เลยคนที่เป็นพระอรหันต์คือพระพุทธเจ้าเพราะงั้นก็ให้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วพระพายะทรุจิยะก็มาเฝ้าพระพุทธเจ้าฟังธรรมเทศนาได้บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์พรหมตนนี้มีประวัติความเป็นมาย้อนไปอดีตหน่อยหนึ่งว่าในปลายสมัยของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยคือพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระชนมายุท่านยืนนะฮะท่านไม่ได้บัญญัติวินัยไว้เพราะฉะนั้นพอพระองค์นิพพานวินัยมันก็หมดอ่ะมันไม่มีอ่ะเพราะพระชุติบวชกับพระองค์ก็อยู่มาแต่ว่าไม่มีศาสดาแล้วก็เลยเละเทะกันใหญ่ก็ทำให้พระเทระ7รูปมีเกิดสลดใจแต่ว่าแก้ไขอะไรไม่ได้ปัญหามันเยอะเหลือเกินท่านก็ผูกบันไดไม้ไผ่ปีนขึ้นไปบนยอดหน้าผาชันไม่มีทางลงนะฮะแล้วขึ้นไปครบ7รูปแล้วก็ผลักบันไดออกบำเพ็ญเพียรเอาความตายเป็นหลักกันคือว่าบำเพ็ญเพียรจนตายเกิดตายไปด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์มันก็ดีกว่าที่จะไปประพฤติเลเทกันขนาดนั้นแต่ว่าบำเพ็ญเพียรในวันแรกเนี่ยองค์พระเถระก็บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ก็ไปบิณฑบาตมาเพื่อจะให้เพื่อนได้ฉันท่านบอกไม่ได้ตกลงกันไว้ว่าถ้าใครบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ก่อนแล้วก็ให้ฉันอาหารที่องค์นั้นได้นำมาถวายตกลงว่า6รูปเขาก็ไม่ฉันพอรุ่งเช้าองค์ที่2ก็บรรลุอนาคามีก็ไปบิณฑบาตได้อีกนะฮะแต่ก็ไม่ฉันอีกตกลงว่าเหลือ5รูปบำเพ็ญเพียรอย่างนั้นจนตายไปเลยเฉาตายไปเลยแห้งตายไปพวกนี้หมุนวนในสังสารวัฏมานานแล้วก็ในสมัยพุทธกาลเนี่ยมาเกิดพบพระพุทธเจ้าหมดท่านปุกุสาติท่านนายโจรคราวแดงท่านพายาทรุจิริยะสัพพิยะปริภาชกอะไรเนี่ยหลายๆ5คนทั้งหมดเนี่ยกุมารกัตตปะพอดีกุมารกัตตปะเพราะงั้นองค์ที่เป็นอนาคามีนะองค์ที่เป็นอนาคามีองค์เป็นพระอรหันต์ท่านนิพพานไปแล้วนะองค์ที่เป็นอนาคามีเนี่ยก็เป็นพรหมมาก็มาช่วยเพื่อนอยู่เรื่อยช่วยทุกองค์เพื่อนทั้ง5รูปอ่ะมาช่วยเตือนมาให้สติทุกรูปแต่ว่าจริงเรื่องของคนเหล่านี้มันแสดงถึงวิบากกรรมทั้งดีทั้งไม่ดีคือในจำนวนเนี้ยมีอยู่3คนซึ่งเคยเกิดร่วมกันมาและทำกรรมร่วมกันมาแล้วก็ไปหาความสุขกับผู้หญิงโสเภณีแล้วก็เบี้ยวชักดาบไม่จ่ายสตางค์แล้วก็ไปฆ่าเขาตายด้วยไปฆ่าเขาตายแล้วก็โสเภณีคนนั้นเขาก็อธิษฐานจองเวรตลอดภพชาติเพราะฉะนั้นพระใน3รูปเนี่ยถูกโคขวิดตาย3รูปเพราะว่าโทษที่ไปฆ่าโสเภณีเขาเขาก็สอนเรื่องกรรมอะไรเราได้เยอะนะฮะคือแต่ละขั้นแต่ละตอนเนี่ยแสดงเห็นว่าในสังสารวัฏยาวนานนั้นถ้าเรามีญาติพี่น้องมีครูบาอาจารย์มีอะไรที่เป็นเทวดาอยู่เนี่ยท่านก็รักษาคุ้มครองเราดูแลเราป้องกันอันตรายมาช่วยเหลือเกื้อกูลด้วยประการต่างๆเพราะฉะนั้นเมื่อมหาพรหมอันนี้อนาคามีพรหมนะฮะเป็นพระอนาคามีถามปัญหาแล้วไม่เฉลยก็บอกว่าให้ไปถามพระพุทธเจ้าปัญหานี้นอกจากพระพุทธเจ้าไม่มีใครจะตอบได้หรอกวันรุ่งเช้าพระกุมารกัสสปะก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าและกราบทูลเรื่องทั้งปวงให้ทรงทราบแล้วก็ขอให้พระเจ้าทรงแสดงก็ทรงแสดงมาโดยลำดับว่า จอมปลวกในที่นี้หมายถึงร่างกายของคนหมายถึงชีวิตของคนแต่ละคนกลางคืนเป็นควันนะฮะก็คิดวางแผนอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นไปเยอะไปหมดเลยกว่าจะหลับไปก็คิดวางแผนไปเรื่อยๆมันเป็นควันพอกลางวันก็เป็นไฟเลยลุกโพลงด้วยการงานทำนั้นทำนี้ทำโน้นวิ่งพลันอย่างเงี้ยตลอดทั้งวันพอตกกลางคืนก็เป็นควันอีกแล้วพอรุ่งเช้าก็เป็นไฟอีกแล้วเรียกว่ากลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นไฟบางทีท่านบอกว่ากลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นเปลวเปลวกับเปลวไฟนั่นแหละเป็นปกติธรรมดาของชีวิตมนุษย์คืออยู่ด้วยการงานอยู่ด้วยภารกิจต่างๆอยู่ด้วยเรื่องราวต่างๆหมกมุ่นคุ้นคิดในเรื่องเหล่านั้นประการต่อไปก็คือพราหมณ์อาจารย์หมายถึงพระศาสดาหรือครูบาอาจารย์ที่ชี้แนะบอกกล่าวแก่ลูกศิษย์ของตัวเองแก่ศาสนิกของตัวเองให้ประพฤติได้กระทำอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็สุเมธคือลูกศิษย์นี่สุเมธคือตัวลูกศิษย์นี่ได้แก่คนที่ต้องศึกษาทั้งหลายอย่างพวกเราเนี่ยก็ถือเป็นสุเมธนะฮะเป็นสุเมธผู้มีปัญญาดีก็มีหน้าที่ศึกษาตลอดถึงเป็นพระเสขะที่จะต้องศึกษาในร่างกายเนี่ยแต่ว่าผู้เป็นปริศนาธรรมขึ้นมาให้เห็นจริงๆก็ที่ใจนะฮะที่ใจของเราเนี่ยอาจารย์ก็มอบศาสตราให้แก่ลูกศิษย์บอกให้ไปขุดจอมปลวกผลศาสตราที่เช่นจอบเสียมอะไรก็ตามนะฮะคือให้ไปขุดจอมปลวกคำว่าศาสตราในที่นี้หมายถึงปัญญาเป็นความรอบรู้เป็นปัญญาภาคในการบริหารคือหมายความปัญญาภาคปฏิบัติเป็นปัญญาภาวนามยปัญญานะฮะในการพินิจพิจารณาสิ่งที่ตอนนี้ท่านเรียกว่าตีรณปริญญาตีรณปัญญามันก็เหมือนกับโยนิโสมนสิการเหมือนกับธรรมวิจัยเหมือนกับอะไรเนี่ยนะลักษณะแทนที่จะปล่อยอยู่โดดเดี่ยวก็เอามาคิดต่อเราจะเห็นว่าขันติเนี่ยถ้าคนประดับประดีจะใช้คำว่าอุดยัตถกามินีกับอารมณ์ที่มากระทบมีกระแทกมากระทุ้งก็ไม่กระเทือนไม่หวั่นไหวไปกับอารมณ์เหล่านั้นแล้วก็มีสุรจะคือแช่มชื่นในภายในมีความเบิกบานอยู่ในภายในเป็นความงามสากลหมายความว่าความงามทั้งหลายในโลกที่เราเรียงลำดับเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีอยู่3ระดับ 3-4 ระดับนะฮะระดับแรกก็คือความงามในด้านแต่งตัวเสื้อผ้าแพรพันทั้งหลายที่ก็แรก
คือแยกแยะสิ่งเหล่านั้นออกไป
ว่าราคาเป็นแสนๆเดี๋ยวนี้ก็แต่งกันสยองเลยเราดูเสื้อผ้าชาวบ้านฟังแล้วสยองเลยมันแต่งได้ยังไงเสื้อผ้าเป็นแสนแต่ว่ามันถูกจำกัดด้วยกาละเห็นไหมฮะจำกัดด้วยเวลาจำกัดด้วยสถานที่จำกัดด้วยตัวบุคคลนะจำกัดเยอะเลยนะฮะแล้วก็จำกัดด้วยเงินฐานะทางเศรษฐกิจของบุคคลเหล่านั้นแต่ว่าใช้ยังไม่เสร็จกำลัง
แต่มาเห็นตั้งแต
่ว่าบางทีเขาแสดงอะไรมีเพชรนินจินดาต่างๆมากนี่ต้องส่งบอดี้การ์ดมาคุ้มครองนะฮะมันก็ไม่รู้สนุกยังไงนะฮะแต่งตัวอย่างนั้นแล้วก็อายุมันสั้นอายุสวยงาม
พอดีไปพบอธิบาย
ต้องติดตามตกแต่งประเดี๋ยวเสื้อผ้ามันยับแล้วในตรงนั้นมันเสียไปแล้วอะไรต่ออะไรเนี่ยอีกแนวหนึ่งก็คือสวดทรงรูปร่างหน้าตาของคนนี่สวดทรงสันฐานของคนเนี่ยไม่กี่ปีก็งอมไอ้พี่ก็งอมอีกมันก็งามอยู่ไม่ได้นานอีกอ่ะแต่ถ้างามระดับศีลเนี่ยเราจะเห็นว่าเกิดสากลความงามรูปร่างเนี่ยเป็นเรื่องบุญกุศลของคนก็ทำมารูปธรรมนามธรรมก็ได้มายังไงก็
ตามมิจฉาทิฏฐิเห็นว่าการกระทำไม่เป็นการกระทำ
ระดับศีลธรรมความงามระดับผู้ดีเป็นผู้ดีเนี่ยเราจะเห็นว่าสากลละนะใครก็ได้เด็กก็ได้ผู้ใหญ่ก็ได้ใครก็ได้อยู่ที่ไหนก
็มาจากเหตุเราเรียกว่านิยตามิจฉาทิฏฐิ
ที่งามที่สัมผัสได้งามที่สัมผัสได้คือเห็นแล้ว
หนีไม่พ้นนี่คือใจรักหมายความว่าเราทุก
ลองสังเกตว่ารูปแบบของพระนี่อาตมายังนึกว่าสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยคงไม่ห่มจีวรแบบนี
้ที่สอนในสุเมธถือสัตตราไปเนี่ย
สมัยตอนกลางมาแล้วนะสมัยตอนกลางแล้วสมัยนั้นผ้ามันก็เท่าที่มีได้เนี่ยเอาก็เฉวียงบ่าเนี่ยนะก็แบบเฉวียงบ่าหรือว่าคลุมไหล่เราจะเห็นว่าแขกทุกวันก็ยังห่มแบบนี้อยู่พวกนักบวชฮินดูอะไรต่ออะไรเนี่ยพระเราก็คงห่มแบบนั้น
คิดการทำงานในจริงก็มาจากจิต
ทางเสื้อผ้าอาภรณ์ไม่สนใจเรื่องความสวยงามทางรูปร่างกายนะอะไรที่เห็นมีข้าวจะสวยงามก็ตัดออก
ยามุ่งมั่นที่จะกระทำงานให้ประสบความสำเร็จ
ไม่ให้เห็นเป็นความสวยงามในแต่ให้เข้าถึงแก่นแท้ของความงามคือศีลความงามระดับศีลความงามระดับธรรมะแล้วก็คนก็เคารพนับถือนะฮะคนก็เคารพนับถือในฐานะที่เป็นงามด้วยศีลงามในแง่ธรรมะเขาไม่ได้สนใจรูปร่างหน้าตาท่าน
แล้วก็อารัฐวิริยะคืออยู่ด้วยความเพียรที่ทำ
ไม่สนใจแต่สนใจว่าท่านมีศีลมีธรรมะหรือไม่นั้นพอเราคิดเราจะเห็นจริงว่าคนนี่ขอให้มีทั้งสองข
้อนี้นะคือความเพียรในการละบาปการเจริญกุศลก
็มันเยอะมากอะทุกวันต้องใช้เยอะสภาพแวดล้อมอารมณ์สังคมต่างๆมันกระแทกกระทันจิตใจของคนเหลือเกินโดยเฉพาะอย่างยิ่งอารมณ์ยั่วยวนเนี่ยนะครับสื่อทั้งหลายเนี่ยถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันอาจจะยุ่งยากว่าก
ุศลที่ยังไม่เกิดขึ้นแล้วก็สี่เพียรรักษากุศลที่เกิด
คือสื่อเนี่ยจริงไม่เป็นกลางๆมันเป็นอัปยากฤตมันเป็นกลางๆคล้ายๆกับมือเราเนี่ยมันเป็นกลางๆใช้ดีก็ได้ใช้ไม่ดีก็ได้ใช้กลางๆก็ได้เราจะเห็นว่าเวลาเนี่ยอินเทอร์เน็ตใช้ไปในทางไม่ดีเยอะ
แล้วอาจารย์บอกว่าให้ขุดออกคำว่าลิ่มสลัก
เพราะว่าเวลาเขาติดต่อกันสองคนก็ติดต่อสองคนก็นั่งอ่านแล้วก็ติดต่อกันไปก็ดูกันไปคุยกันไปก็คุย
ตัวไว้ทำให้เราไม่เห็นอะไร
ต้มกันไปก็ถูกหลอกถูกต้มถูกลวงกันไปอุตลุดไปหมดเลย
คือเป็นรากง่าวของสรรพกิเลสทั้งหลายไม่ว่าเรียกชื่อกิเลสยังไงก็ตามก็มาจากอวิชชาทั้งนั้น
ใครเนี่ยนะฮะมีความอดกลั้นอดทนต่ออารมณ์เหล่านั้นแม้จะมีการยั่วยุ
มันมีอยู่หลายระดับนะฮะเราจะเห็นว่าอวิชชาเนี่ยมันอยู่ก
็แล้วก็ทำใจให้เบิกบานแช่มชื่นแจ่มใสไม่อ่อนไหวไปตามอารมณ์เหล่านั้นสังคมมันก็อยู่ร่วมกันโดยปกติสุขได
้อวิชชาที่มันจางแล้วนะฮะแต่คนโดยทั่วไปก็
ว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติศีลแค่5ข้อเท่านั้นเองทำไมพูดบ่อยเหลือเกินศีล5ข้อก็มันเท่านั้นแล้วนะฮะโลกมนุษย์มันมีแค่นั้นเองอ่ะเราจะเห็นว่าศีล5มันคือ1ก็คือชีวิต2เนี่ย2คือทรัพย์กับชีวิต
หลายที่มันทำกันเนี่ยภาระก็คืออ่อน
คู่ครองก็คือชีวิตกับสิทธิในความเป็นคู่ครองข้อ4ก็คือสิทธิในการรับฟังข้อมูลข่าวสารจบแล้วมนุษย์หมดแล้วเนี่ยนะ
ว่าที่จริงมันเป็นวิธีการแบบอันธพาล
แล้วก็สิ่งมีชีวิตกับไม่มีชีวิตก็จบอยู่ในศีล4ข้อนะ
กระดกบาปถึงลูกถึงหลานไปก็จองล่างจองผ่านกัน
เป็นการหาเรื่องให้ตัวเองเดือดร้อนเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นมันไม่ได้วิ่งมาประทุษร้ายเรา
ที่ก็แปลว่ายังโง่ยังเขลายังเบาแก่ความคิดอยู่ไม่ได
้มาประทุษร้ายคู่ครองถูกคนอื่นมาประทุษร้ายโกหกถูกคนอื่นโกหกแต่ว่าเหล้านี่ไม่เนี่ยมันไม่ได้วิ่งมาหาเราเนี่ยนะเราวิ่งไปหามันเองวิ่งไปหามันเองไปวิ่งไปดื่มเองเพราะงั้นไอ้ศีลข้อที่4เนี่ยท่านจึงถือว่าเป็นอบาย
ที่มีธรรมะเป็นคนดีที่มีธรรมะ
กิเลสเพราะงั้นในกุศลกบฏจึงไม่มีศีลข้อที่5แต่ว่าจะสอนไว้ในฐานะเป็นอบายมุข
ทั้ง4แต่เป็นการรู้ด้วยญาณนะคือ
ไม่ได้จำเป็นว่าคุณจะต้องนับถือศาสนาพุทธคริสต์อิสลามอะไรไม่ได้เกี่ยวอะไรประการต่อไปก็คือธรรมัทโรนะปหุสุโตนี่ก็ลืมไปยังอีกข้อหนึ่งคือปหานะ
ไปยังละไม่ได้นิโรธเรากำลังทำให้แจ้งไม่ได้มรรคเราก็ยังเจริญ
เป็นทางเสื่อมอันนี้เป็นทางเจริญแล้วก็เว้นทางเสื่อมมาเดินในทางเจริญคือหมายความว่าอะไรที่ไม่ดีนี่ละได้อะไรที
่ปูนอวิชชาก็ยังอยู่ต่อเมื่อ
เป็นเนื้อหาจริงๆตัวปริญญาจริงๆอยู่ตรงนี้แล้วเราเอามาใช้ตะกี้ก็เดินผ่านมาเห็นเด็กวัดก็ไปรับปริญญาเขายังนึกว่าปริญญาจริงๆมันเป็นภาษาบาลีนะปริญญาแปลว่ารอบรู้หรือรู้ เช่นรับสั่งเล่าแก่พระโพธิราชกุมารว่าเรียนรู้ทางประสาทสัมผัสแล้วก็นำมาคิดวิเคราะห์วิจัยคิดสิ่งทั้งหลายแล้วก็ละชั่วให้ได
้กิเลสไม่มีกิเลสเป็นจิตอ่อน
ปริญญาก็ละชั่วก็คือประพฤติดีนั่นแหละนะฮะคือประพฤติดีอาจจะละชั่วประพฤติดีหรือพูดประพฤติดีเฉยๆก็ได้แต่ในที่นี้ทรงหมายถึงการละชั่วเรียกปหานาปริญญาคือละความชั่วได้ก็คือฉลาดแยกทางเสื่อม
อริยมรรคจึงจะต้องสมบูรณ์ยังไปทำลายวิชาได
้ประการต่อไปธรรมทโรนั้นเป็นมีความหมายสองนัยยะนัยยะหนึ่งก็คือทรงจำเรื่องราวต่างๆไว้ได้มากมีความรอบรู้ในธรรมะเหล่านั้นสามารถอ้างอิงสามารถอะไรต่ออะไรเนี่ยนะ
ที่กฎของปฏิจจสมบัติกฎของปฏิจจสมบัติที่จริงก็คือ
ธรรมะคือเราเนี่ยไม่ได้ตั้งตัวอะไรก็ถามมาเลยเราก็ตอบเลยนะฮะเราก็ตอบเลยถ้าเราไม่แม่นเนี่ยเรากล้ามากไม่รู้ก็ถามอะไรยังไปบรรยายอบรมในต่างจังหวัดแต่ละคราวเนี่ยปัญหาจะเยอะมากปัญหาบางทีตอบ2ชั่วโมงไม่หมดเราไม่รู้เขาจะถามเรื่องอะไรแต่เราต้องตอบให้ได้
เถียงกันกว่าจะพูดได้เนี่ยใช้เวลานาน
ตอนเป็นนักศึกษาเนี่ยเรียนน้อยกว่าตอนเป็นอาจารย์ตอนอาจารย์ต้องเรียนมากเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าใครจะ
ทั้งหมดเนี่ยที่จริงสรุปแล้วคือไม่รู้อริยสัจ
ได้ซึ่งก็ต้องเรียนรู้มากเป็นพิเศษนั่นเขาเรียกว่าธรรมทโรคือทรงธรรมก็คือทรงจำเรื่องราวต่างๆไว้ได้มากๆเป็นนักปราชญ์เฉลียวฉลาดพอถามปั๊บตอบปุ๊บอ้างที่ไปที่มาได้
นังโลกานิโรธยานังโลกานิโรธยามินีปฏิปดายะยาดัง
ดึกๆเนี่ยบางทีตั้ง 4-5 ทุ่มแล้วยังโทรคุยธรรมะกันเนี่ยดีก็บางทีก็ติด
จายการเมื่อ
ค่อยสงสัยจะอยู่ในเล่มนั้นเอาช่วยกันหาแล้วกันช่วยกันหา
ไปเจออึ่งนะฮะอึ่งอ่างอ่ะอึ่ง
ก็เดี๋ยวนี้เราก็ใช้อย่างเงี้ยใช้ติดต่อคือเวลาเนี้ยที่จริงมันมีคอมพิวเตอร์นะฮะแต่ยังใช้ไม
่พองขึ้นมาไม่รู้จักประมาณคล้ายๆกับอะไรนิทาน
แล้วตอนเนี้ยก็จะทำให้สะดวกมากยิ่งขึ้นแล้วก็คนโอกาสที่จะคนในคนได้มากยิ่งขึ้นแนวธรรมทโรก็คือการทรงจำมีความรอบรู้เขาเรียกว่าเป็นภูสูตรนั่นแหละ
เห็นช้างเท่าหมูเวลาเกิดโกรธขึ้นมาจะเห็นช้างเท่าหมูไม่ได้มอง
จำไม่ได้แล้วก็ต้องเข้าใจด้วยนะฮะต้องเข้าใจด้วยอีกอย่างหนึ่งทรงธรรมนั้นหมายถึงการมีธรรม
แล้วก็ทำอะไรก็แรงๆไปเรื่อยๆแล้วในที่สุดก็ดึงความ
ปฏิบัติเราจะเห็นว่าธรรมะภาคปฏิบัติเนี่ยอย่าไปคิดตัว
ประการต่อไปก็เป็น
แล้วนะฮะก็แตกกิ่งก้านสาขาเขาเองนะอย่างเนี้ยอย่างสปส.ที่เขาออกมาเก่งดีมีความสุขนะฮะ
มาเจอทางสองแพร่งก่อนแล้วก็ไปเจอลิ่มสลัด
ที่จะฟังเรื่องการปฏิรูปการศึกษาต้องไปพูดเรื่องปฏิรูปการศึกษาอยู่เรื่อยเพราะว่า
วิชาอ่อนๆ นะวิชาอ่อนๆเป็นวิจิกิจฉาคือความ
ไม่มั่นใจนะฮะอาตมาเอาสัก 4-5 จังหวัดนั่นก่อนแล้วก็ทดลองแล้วค่อยเพิ่มขึ้นนะฮะค่อยเพิ่มขึ้นเหมือนค่อยๆโตเหมือนต้นไม้โตนะฮะ
แล้วในหมู่ชาวพุทธเมื่อวานเนี่ย
ก็ได้ยังไงมันจะได้นะเพราะว่าความพร้อมในด้านต่างๆมันไม่มีมันมีแต่เฉพาะไปจัดองค์กรก็มาแต่ว่าคนเนี่ยเราไม่ได้พัฒนาขึ้นไปคนเป็นคนบริหารนะคนเป็นคนบริหารองค์กรเราทำกับคนในการศึกษามันก็มีคน
สปอชุดที่2เป็น
แล้วก็มีเนื้อหาวิชาที่เรียนตัวหลักมันอยู่ตรงนี้ทำยังไงจะบริหารจัดการได้เพราะงั้น
ปัญหาที่ถามนี่เราจะเห็นว่าคน
ถามว่าเราต้องมีคุณธรรมเหล่านั้นอยู่ภายในใจเช่นเก่ง
ของไม่เป็นเช่นไปมองการกระทำ
มันมีอันเดียวแต่นั่นคือเก่งคนเราถ้าเก่งก็จะเป็นคนดีถ้าคุณไม่ดีคุณก็ไม่เก่งแล้วคุณ
ต่างเกิดมาด้วยกรรมของตัวเองอยู่ในโลกนี้ด้วยกรรมของตัวเองตายจาก
เองเขาเพราะงั้นไอ้ตัวจริงๆก็คือตัวเก่งตัวเก่งก็คือตัวปัญญาเห็นไหมว่าเหมือนกับอะไรอ่ะ ใครทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนั่นมันคือสูตรคุณเปรมตินะสุรานนท์นั่นนะฮะชั่วเราก็ได้ชั่วแต่ทำไมเวลาท่านทำดีศึกษาธิการก็ได้ทุกวันนะกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยก็มีคำมีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมเนี่ยพูดเรื่อยเลยนะคุณธรรมศีลธรรมจริยพ่อแม่เราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปทำตามทำไมจะต้องไปทำไงคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมหมายความว่ายังไงทำไมตั้งสามข้อทำไมไม่ข้อเดียวล่ะนะเช่นคุณธรรมคุณธรรมคืออะไรคือสิ่งที่อยู่ภายในใจนะเช่นสมมติว่าสติสัมปชัญญะนี่เป็นคุณธรรมเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยทำลายการโอกาสของตัวเองที่จะได้รับประโยชน์ออกมาก็เป็นจริยธรรมเป็นการประพฤติซึ่งธรรมะทีนี้แสดงเป็นปกตินิสัยเป็นปกตินิสัยคน
หนังสือพิมพ์อยู่เลย
คือสมมติคนนี้ก็มีปัญญามีสติดีก็เป็นคนที่มีศีลธรรมเห็นไหมมีศีลธรรมนั่นคือภาคปฏิบัติภาคปฏิบัติไม่ต้องไปพูดหมดหรอกมันพูดแบบการปลูกพืชแล้วก็พืชตอนก็ทำดีมันก็บวชมาตั้งนานแล้วตั้งตะไลยี่สิบกว่าชนิดใดชนิดหนึ่งหนุ่มพื้นดินแล้วขอยอมรับผลของพืชชนิดนั้นคนทำความดีรับผลดีทำความชั่วรับผลชั่วอันนี้คือที่ลูกศิษย์เป็นหมื่นนะทำไมไม่ทำตามเขาล่ะตอนนั้นอ่ะแสดงมันไปเป็นปริยายของธรรมะเฉยๆเป็นปริยายคือใน
แปลก
แล้วชอบถามในเรื่องเหล่านี้เยอะจริงๆไงเป็นหลักแต่ว่าแสดงไว้โดยนัยยะต่างๆเพราะงั้นการทรงธรรมเนี่ยคือรมกาอยู่บ่อยนั่นก็คือแสดงว่าเราไม่เข้าใจเนี่ยมีความขยันต่อการงานมีสติสัมปชัญญะในภารกิจทั้งหลายอะไรต่ออะไรเนี่ยนะฮะคือธรรมะนี่เราต้องจริงๆเป็นไตรสิกขาที่คนเราต้องรับผิดชอบด้วยตัวเองคล้ายๆกับมือเนี่ยเรามี5นิ้วแต่นานๆจะใช้สัก5นิ้วสักทีนึงอาหารเนี่ยคนทำได้อย่างดีก็ปรุงมันใช้ได้สุกสมบูรณ์หรือว่าอะไรก็ตามที่รมอย่างน้อยแกก็ดูดนมแกก็ต้องดูดนมเองในแกก็ใช้หมดก็ใช้เท่าที่จำเป็นจะต้องใช้เห็นไหมชัดเจนมากเลยนะแล้วก็ความรู้เราก็ต้องมีมากๆแต่เราไม่ได้ใช้ทีเดียวเนี่ยฮะตอนนี้ทำกับข้าวไม่ต้องเอาวิทยาศาสตร์เข้ามาแล้วทำกับข้าวก็ทำกับข้าวไปซะไปใช้ความรู้
ไปซ้ายไปขวาดีอ่ะก็ยืนอยู่ตรงนั้นใน
งานเราเรียนรู้ไว้มากเราจำส่งมากแต่ว่าภาคใช้งานเนี่ยมันจะเป็นอย่างหนึ่งเพราะงั้นท่านจึงบอกว่า
ทางสองแพร่งซ้ายหรือขวาพอซ้ายหรือขวาก็หยุดตรงนั้นไปไม่ได
้ธรรมะทโรธรรมะสะโหติ
เรื่องบางเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องมันก็กลาย
เป็นการแสดงทั้งหมดนะอุบาสกภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาคนใดมีคุณธรรมเหล่านี้แล้วจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นเกิดอีกไหมมีสวรรค์นรกไหมในชาติก่อนมีไหมงดงามเป็นผู้ประดับหมู่คณะงดงามทีนี้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเนี่ยเราจะเห็นว่า
ตรงงานถามอยู่เงี้ยอาตมาตอบปัญหามาตั้งเท่าไหร
่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติอย่างเงี้ยฮะที่กุฏินี่เก็บปัญหาไว้หายไปบ้างไงยกตัวอย่างเช่นเราเมตตาเนี่ยเมตตาเราใช้ในกรณีอะไรเมตตาใช้ในกรณีของคนโดยทั่วไประ
ดับนะฮะคนทุกระดับอย่างเราไปอบรมที่
ต้องการให้เขาไม่มีเวรไม่มีภัยไม่เบียดเบียนกันไม่ประทุษร้าย
บรรยายที่นี้ได้เนี่ยปัญหาก็เหมือนกันน่ะปัญหามันก็เด็กอ่ะ
นี่เรียกว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมทีนี้ธรรมะนั่นก็คือคนทั่วไปเราก็ไม่
สำนึกมีความเข้าใจลึกซึ้งขนาดไหนถามอย่างเงี้ยถาม
เรากรุณาได้ไหมเขาไม่จำเป็นอ่ะเขาสบายอยู่กรุณาอะไรเขานะเช่นสมมติเรา
คนอดีตอนาคตในกฎของปฏิจจสมุปบาทเหมือนกับอวิชชา
อันนั้นคือปฏิบัติธรรมไม่สมควรแก่ธรรมคนก็เดินอยู่เฉย
ๆประการต่อไปนั้นคือไปเจอขุดไปเจอมอก
เนี่ยเราต้องไปช่วยเหลือเขาอันนี้คือปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมในกรณีนี้เขาเราต้องช่วยเขาเพราะฉะนั้นทำ
สำหรับชำระล้างอะไรต่ออะไรเนี่ยนะฮะแต่ว่ากลอง
ก็สี่ข้อจริงแหละแต่เราใช้ในคนละกรณีกันมันสมควรแก่ธรรมในกรณีแต่ว่าพอดีนะฮะทำปฏิบัติ
ฮะหม้อกลองด่างก
็ยกตัวอย่างว่าคน
ก็ได้แก่นิวรณ์ทั้ง5ประการ
ลูกทุกคนเนี่ยเรามองเขาด้วยเมตตาลูกคนหนึ่งป่วยลูกคนหนึ่งป่วยเนี่ยเมตตาจะของนิวรณ์ตอนนี้กำลังบรรยายออกเสร็จแล้วลูกหายป่วยลูกสอบได้ลูกหายป่วยลูกสอบได้เราก็มุทิตากับลูกนะชื่นชมกับลูกลูกประสบความสำเร็จในชีวิตตั้งดำรงอยู่มั่นคงมีฐานะ
ก็นานๆจะเจอเราไม่เคยเจอเลย
แล้วก็ลูกทำชั่วทำผิดไปฆ่าคนตายเราก็รู้เห็นว่าลูกทำจริงนะฮะ
คนหนึ่งมันได้ทุกคืนเนี่ยนะฮะตอนสองทุ่มครึ่งก็นิวรณ์ข้อแรกคือกามฉันท์ใจเหนียวนึกตรึกนึก
ไม่มีข้อยกเว้นให้แก่ใครนี่ก็เป็นการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมคือเปลี่ยนแปลงไปตามเหมาะตามควรแก่คน
คนที่ตกเป็นหนี้เป็นสินบุคคลอื่น
อย่างเนี้ยแนวขันติเนี่ยปัญหาว่าแนวขันติสมมติเราจะอดทน
ที่คนอยู่เนี่ยเพราะการทำตัวเองให้หลุดรอดจากนิวรณ์ก็เหมือนกับหลุดจากการเป็นหนี้แล้วส่งอุปมา
เกะกะติดยาบ้าอะไรต่ออะไรเนี่ย
กู้หนี้ยืมสินลงทุนประกอบธุรกิจต่างๆเหมือนกันนะฮะ
ทำผิดธรรมะแล้วเพราะงั้นแนวตรงนี้ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าในเชิงบริหาร
สำเร็จก็ได้ใช้หนี้แล้วเงินส่วนหนึ่งก็ไปบก
อีกใครมีสาระก็ตั้งอยู่ได้ใครไม่มีสาระก็ออกไปหมายความมาหลักการในการปกครองเนี่ยมันต้องมีนิกหะปกหะหรือนิครอบประเคราะห์นะฮะนิครอบประเคราะห์หรือว่ายกย่องตำหนิตามสมควรแก่การกระทำของเขาเมื่อเขาทำชั่ว
ก็ที่จริงก็เหมือนกันเนี่ยเรื่องชูชกกันนะฮะเรา
ปฏิบัติธรรมะผิดแล้วหรือว่าเขาทำดีเนี่ยก็ตำหนิเขาท้วงติงอย่างนั้นไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้ดีไม่ได้อะ
พยาบาทความมาฆาตพยาบาท
ที่จะทำยังไงทำอย่างนั้นไม่ดีทำยังไง
ฝ่ายที่เราไม่ชอบนั้นเหมือนกับ
นี่ไม่ดีไม่ดีดีคืออะไรเราทำไมไม่บอกเราไม่บอกว่าดีคืออะไรมันต้องบอกว่าดีคืออะไรมาด้วยเมื่อเราบอกเขาว่าไม่ดีเนี่ย
มันบายมันเป็นอิสระแก่ตัวเองแล้วก็ที
เป็นหลักธรรมเป็นหลักธรรมะปฏิบัติที่ใช้ปัญญานี่เป็นหลักใช้ปัญญาเป็นหลักแล้วก็ดูการประพฤติปฏิบัติของตนเองโดยเริ่มต้นที่คือธรรมะมันจะเป็นปัจจัยกันนะความฉลาดเนี่ยมันมาจากพหุสูตรใช่ไหม
เรื่องนั่งสับประงกบางทีก็เสียปุคลิกหายไปเลย
นี่ไอ้วิสารทัคือความกล้าหาญเนี่ยก็คือความบริสุทธิ์ถ้าเรายังไม่บริสุทธิ์เรา
ได้เหมือนกับคนที่ถูกปล่อยออกมาจากคุกก็ได้อิสรภาพเสรีภาพ
ที่สุดก็ต้องเป็นผู้ทรงธรรม
ทาสคนอื่นอุทธัจจกุจจะแปลว่าความฟุ้งซ่านความรำคาญนะความหงุดหงิดต่างๆที่เกิดขึ้น
เห็นไหมที่จริงก็คือเรื่องเดียวกันแต่ว่าม
ีสิทธิ์จะป่วยพักก็ไม่มีสิทธิ์จะพักก็แล้วแต่นายจะชัก
ที่จะเกิดขึ้นเป็นความกล้าหาญเป็นความกล้าหาญกล้าหาญนั้นเป็นผลที่เกิดขึ้นมาจากการประพฤติปฏิบัติ
วิจิกิจฉาคือความเคลือบแคลงสงสัยเนี่ยที่เป็นทางสองแพร่งเนี่ยมันก็มาอยู่ที่นี่อีกแหละเพราะว่ามันกิเลสประเภทโมหะมันตราบใดที่ยังไม่บรรลุมรรคผลเป็นพระโสดาบัน
นี่ชื่อว่าสังคัสโสภโนชื่อว่าผู้ทำหมู่คณะงดงามทำครอบครัวงดงามทำตัวเองงดงามทำตระกูล
กันดารนะฮะกันดารแห้งแล้งน้ำท่าก็ไม่ค่อยมีนะคนที่คณะเอาชนะวิจิกิจฉาได้ก็เหมือนกับคนที่รอดพ้นจากทางไกลกันดารนะมาสู่ความสวัสดีไปกลับสู่บ้านสู่เมืองของตัวเองโดยความ
ห้ามรักษาได้ป่ะไปโจทย์เพื่อนศีล200
เป็นมอกรองด่านประการ
แต่ว่าการปฏิบัติธรรมะเป็นเรื่องทุกคนอันนี้ธรรมะ5ข้อนี้ไม่ได้หมายเฉพาะพระโยมด้วยโยมด้วย
ขันธ์5ขันธ์5ก็คือรู
้ตัวเราเองด้วยเวลาเนี้ยที่ยุ่งเนี่ยคือเราไปตรวจสอบคน
เพราะว่าเกิดขึ้นมีมารดาบิดาเป็นแดนเกิดเติบโตมาด้วยขน
บตรวจตัวเราเองว่าอิ่มหรือยังพอหรือยังเนี่ยการปฏิบัติธรรมะก็จะมีลักษณะเช่นเดียวกันสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี
้บีบนวดโอยสารพัดเลยเป็น
ประชาชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ
ขออนุโมทนาสาธุการในท่านสาธุชนเพราะในอุปมาเหมือนกับเต่านะฮะเราจะเห็นว่า
พูดเรื่องวัมมิกสูตรก็ถอดออกไปก็ไอ้นั้นเป็นกระดองเฉยก็เป็นนัยยะพระธรรมเทศนาแนวปริศนาธรรมเราจะเห็นว่ารูปที่ประกอบนาธรรมเนี่ยพระหนึ่งพูดถึงธาตุสี่แต่แสดงโดยพิสดารนี่จะพูดถึงธาตุหกธาตุหกหมายความว่าก็เป็นชีวิตตั้งชีวิตแล้วแต่ธาตุซึ่งเคยเล่าประวัติของท่านว่าหาว่าร่างกายเราที่จริงมันไม่มีอะไรมันเป็นกองเงินภิกษุณีแล้วก็เป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าต้องบัญญัติว่าอายะกุแปลว่าปฏิกุมานาก่อน2ปีประชุมนะที่อยู่ที่ประชุมที่รวมที่อยู่เป็นสิกขามานารักษาศีล6ข้อเคร่งเวทนาก็คือความเสวยอารมณ์เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างไม่ทุกข์ไม่สุขบ้างเอาเฉพาะเท่านี้ก็ประรบแม่ของพระกุมารกัสสปะเนี่ยคือท่านแต่งงานใหม่ๆหนาตัวสุขเวทนาเห็นไหมต้องการสุขบนสวรรค์ต้องการสุขพรหมโลกต้องการสุขอรูปพรหมต้องการสุขในป่ามันต้องการเรื่อยๆต้องการเวทนาทั้งนั้นแหละพวกนี้เวทนาทั้งนั้นเกิดเรื่องเกิดราวกันใหญ่โตต้องตั้งกรรมการตรวจสอบกันแต่หน้าเมื่อวานก็อธิบายให้พวกครูก็ฟังว่าที่จริงต้องบัญญัติพระวินัยข้อดังกล่าวกำลังตกเถียงกันอยู่นี่ว่าการจำไม่ดีเป็นนกแก้วนกขุนทองในที่จริงขันห้าคือสัญญาขันนะในท่ามกลางปัญหาความวุ่นวายนะก็จบแล้วนะฮะไม่จำก็พูดอะไรก็ไม่รู้สึกจะบวชมาตั้งแต่เป็นสามเณรไปทำไปท่านก็ไปมาเพราะงั้นเป็นเรื่องแปลกไม่ทราบออกมาจากไหนคือเอามาเองยังงงอยู่เลยวันก่อนเนี่ยถ้าท่านดูรายการโทรทัศน์ที่ในหลวงเขาบอกว่าเป็นป่าเป็นที่อยู่ของคนตาบอดแต่เป็นเรื่องตำนานตำนานจำใช้ไม่ได้นะต้องจำเอาไว้ย้ำอีกย้ำแล้วย้ำอีกย้ำแล้วย้ำอีกเมื่อตอนพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าได้พระนิพพานย้ำประเด็นตรงนี้ให้จำเอาไว้เพราะมันเป็นสัญญาขันธ์คือความเป็นพระอนาคามีนะก็แข็งแล้วก็จำอารมณ์ต่างๆเจดีย์บรรจุอธิธาตของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าก็พกพาเงินมาเยอะคือกุศลอกุศลอัปยากฤตกลางๆนะฮะจับปนเงินหมดแล้วก็ควักวิญญาณนั้นคือตัวจิตเลยวิญญาณคือตัวจิตที่ทำโดยวิบากกรรมที่ทำแก่พระอนาคามีซึ่งเป็นพระบุคคลชั้นสูงนะฮะพูดว่าเราเห็นรูปปั๊บเนี่ยมันก็เป็นวิญญาณนะฮะป่านั้นจึงได้ชื่อว่าอันธวันแล้วมีเหตุการณ์เกิดขึ้นแนวอันธวันเนี่ยจะเยอะมากโดยเฉพาะกับภิกษุณีแต่ว่าที่เราชอบเราชังเพราะเราจำมาได้ว่ามันเป็นรูปคงจะร่มรื่นนะฮะคงจะร่มรื่นมากเพราะงั้นเห็นรูปปั๊บเดียวมันก็เกิดหมดแล้วทั้ง3อย่างทั้ง4อย่างนี่ก็มีพรหมตนหนึ่งมาพบแล้วก็การของโลกทั้งปวงมาสรุปรวมที่ขันธ์5นกนอกจากนี้ปลวกจอมหนึ่งกลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นไฟขันธวิมุตติคือพ้นจากขันธ์5จากนั้นแล้วก็เป็นขันธ์5ด้วยกันทั้งนั้นก็รวมแล้วก็ถึง10ประอย่างด้วยกันว่ารูปเนี่ยมันเหมือนกับที่เรื่องตึงเคยเล่ามาทีหนึ่งในสมัยของพระภัยยะทรุจิริยะนะฮะเห็นว่ามันเหมือนฟองน้ำมันดับมาได้งานดับเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อะเมื่อเช้าก็เจอแต่ข่าวคนป่วยคนตายตอนนี้แปลกเจอแต่ข่าวคนป่วยคนตายเลยเยอะเลยเกินจากันเป็นการใหญ่แล้วก็มีพรหมมาเตือนบอกว่าท่านไม่ได้เป็นพระอรหันต์ทางเป็นเวทนานั้นเหมือนกับต่อมน้ำเล็กกว่าเราจะเห็นว่าเวทนาเกิดดับไม่นานนะเนาะ
ช่นเรานั่งสบายๆในประเดี๋ยวก็เมื่อยแล้ว
ฝ่ายยะทารุจิยะก็มาเฝ้าพระพุทธเจ้า
ก็ไม่นานทุกข์ก็ไม่นานแต่มันอาศัยที่ว่าเราผลัดเปลี่ยนอิยาบถ
พรมตัวนี้เพลินไปพักหนึ่งเสร็จแล้วพอเป็นทุกข์เป็นทุกข์ก็เปลี่ยนอิยาบถเอาในปลายสมัยของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยคือพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเหมือนพยับแดดมันคล้ายๆจริงคล้ายๆจริงแต่วันพอพระองค์นิพพานวินัยก็จะจำแต่ไม่จำ
บางทียุ่งๆนึกชื่อคนเนี่ยมันนึกไม่ออกนึกชื่อคนนึกไม่ออก
อยู่มาแต่ว่าไม่มีศาสดาแล้วก็เลยเละเทะกันนึกชื่อไม่ออก
นั้นแสดงว่ามันเหมือนกับเกิดสลดใจ
แต่ว่าแก้ไขอะไรไม่ได้ปัญหามันเยอะเหลือเกินท่านก็ผูกมันไปเถอะเท่าไรก็ตามไม่เจอถนนมันเมื่อมหรอกแต่มันเห็นนะมันเห็นจริงนั่นก็แสดงว่าเป็นภาพมายาบำเพ็ญเพียรเอาความตายเป็นหลักกันคือว่าบำเพ็ญเพียรจนตายเกิดตายไปโดยจิตตามที่จะรักษาความจำเอาไว้เพราะมันไม่เที่ยงอ่ะมันไม่เที่ยงเอาในอย่างหนักนั้นแต่ว่าบำเพ็ญประการต่อไปก็คือสังขารสังขารในที่นี้อุปมาสังขารโน้นไปเลยสังขารคือร่างกายคือขันเลยอุปมาเหมือนกอกล้วยเราจะเห็นว่ากล้วยเนี่ยบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ก่อนแล้วก็ให้ฉันนะเป็นต้นไม้ที่เป็นอนุสติถอนอะไรเราน่าคิดมากว่าทำไมพระเจ้าสอนต้นกล้วยบ่อยกอกล้วยบ่อยเพราะกอกล้วยนี่มันไม่มีอะไรเป็นของมันนะลองสังเกตนะมีใบตองมีหัวปลีบำเพ็ญเพียรอย่างนั้นจนตายไปเลยเฉาตายข้างในมันเป็นซากอันนี้เป็นกาบเป็นต้นไม้ที่แปลกที่สุดคือไม่มีความเป็นตัวของตัวเองตัวเองนิดเดียวฮะผลกล้วยลูกกล้วยนั่นเองท่านปุกุสาติท่านในได้ก็กล้วยแต่พอแยกส่วนไม่มันไม่มีกล้วยมันมีกล้วยเพราะฉะนั้นคนจริงๆพอแยกส่วนเนี่ยมันก็ไม่มีคนแยกส่วนออกไปย่อยไปก็กลายที่เป็นอนาคามีนะองค์ที่เป็นอนาคามีองค์เป็นพระอรหันต์ท่านนิพพานไปแล้วนะองค์ที่เป็นอนาคามีเนี่ยก็เป็นพรหมมาก็มาช่วยเพื่อนอยู่เรื่อยเราเห็นว่ามันก็แปลกนะมันอยู่ด้วยกันแต่เขาไม่เรียกให้มาช่วยเตือนมาให้สติทุกรูปใบตองแทนที่จะเรียกว่าใบกล้วยไม่เรียกเรียกใบตองนะเรียกหยวกกล้วยเรียกสากวิบากกรรมทั้งดีทั้งไม่ดีไม่รู้แต่ว่าเป็นคำเรียกที่แปลกเพราะงั้นตั้งอุปมาสังขารทั้งหลายนี่เหมือนกับกอกกล้วยแล้วก็วิญญาณเนี่ยเหมือนกับภาพมายาภาพมายาก็เหมือนคล้ายๆกันเนี่ยคล้ายๆกับไอ้มายากลเนี่ยคล้ายๆกับจริงนะคล้ายๆกับจริงแต่ไม่จริงอ่ะสิ่งที่เราเห็นเนี่ยสิ่งที่เราเห็นเราลองสังเกตว่าก็อธิษฐานจองเวรตลอดภพชาติวันพระใน3รูปเนี่ยถูกโคขวิดตายเห็นกล้าอย่างหนึ่งเห็นกล้าอย่างหนึ่งที่แม้แต่พระพุทธรูปเนี่ยนะลองดูหลวงพ่อชินสีที่ในโบสถ์เนี่ยนะคือแต่ละขั้นแต่ละตอนเนี่ยแสดงเห็นไปข้างหน้าแล้วก็เลี้ยวไปซ้ายเลี้ยวไปขวานะฮะเราจะเห็นว่าถ้าเรามีญาติพี่น้องมีครูบาอาจารย์มีอะไรที่เป็นเทวดาด้วยแปลกนะเราพักเหมือนกันเลยใกล้ๆกับท่านสื่อสารกับเราได้นะใกล้ๆกับท่านสื่อสารได้แต่ว่าเวลาเราโยกตัวไปเนี่ยเราโยกตัวไปเราไปทางซ้ายบ้างทางขวาบ้างถอยมาข้างหน้าบ้างก้าวไปถอยข้างหลังบ้างก้าวไปข้างหน้าบ้างเนี่ยแล้วก็มองมุมนั้นมุมนี้พักจะไม่เหมือนกันแต่คล้ายๆกับท่านติดต่อได้เป็นภาพที่แปลกมากเป็นภาพพระพุทธรูปที่แปลกมากรุ่งเช้าพระกุมารกัสสปะก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเป็นภาพมายาแต่ว่าสรุปเป็นเต่าสรุปเป็นเต่าทำไมเพราะเต่ามันมี5ก็ใช่มั้ยฮะแต่ว่าข้างในกลางมันอยู่ข้างในไอ้นั้นมันกระดองมันนะฮะกระดองมันเพราะฉะนั้นเวลาบางครั้งนี่สอนแบบเต่าสอนแบบเต่าคิดวางแผนอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นไปเยอะไปหมดเลย ว่าจะหลับไปก็คิดวางแผนไปเรื่อยๆมันเป็นเต่านี่เวลามีอันตรายเนี่ยมันเก็บหัวเก็บหางเข้ากระดองหมดเลยเก็บเท้าเข้ากระดองหมดเลยเสือยังกินเต่าไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นพวกเธอก็เหมือนกันต้องสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจเห็นไหมเก็บตาหูจมูกลิ้นเรียกว่ากลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นไฟบางทีเราก็เรื่องของเขาอยากด่าก็ด่าไปก็ไม่ได้ว่าอะไรนะด่าเสร็จก็เหนื่อยเองนานแล้วตอนนั้นมาบวชใหม่ๆหลวงพ่อวัดราชาเนี่ยฮะเขามีคนมาด่าพระวัดที่วัดบวรมงคลพวกอยู่ข้างวัดนะฮะพวกก็อยู่ข้างวัดที่ตอนท้ายท่านองค์นี้ถูกยิงตายมันด่าอาตมาก็นั่งอยู่ใกล้ๆท่านนั่งฉันข้าวอุ้ยด่าแรงจังมานั่งโยมันด่าแรงจังเลยไม่น่าเชื่อว่าด่าพระเป็นอย่างนั้นก็ท่านก็นั่งฉันข้าวเฉยๆนะฮะฉันข้าวเฉยๆก็มองก็ท่านก็ยิ้มเสร็จแล้วท่านก็ส่งคนที่ต้องศึกษาทั้งหลายอย่างพวกเราเนี่ยก็ถือเป็นส้มก่อนคอแห้งแล้วเดี๋ยวค่อยด่าใหม่ก็ด่าใหม่ที่ก็มีหน้าที่ศึกษาตลอดถึงเป็นพระเสขะที่จะต้องศึกษากราบลาเลยฮะมันนึกว่าด่าตั้งนานนึกว่าท่านจะโกรธแต่ไม่โกรธอะไรเลยท่านนั่งยิ้มมาส่งส้มไม้ถาดกินส้มก่อนขอแห้งแล้วด่านานนะขอแห้งกินส้มก่อนมันอายไปเลยอันนี้คือเป็นอาการของอึ่งหรือมันพอการที่เช่นจอบเสียมอะไรก็ตามนะฮะคือให้ไปขุดถ้าเขาด่ามาเนี่ยถ้าเรารับแล้วเราเดือดร้อนอ่ะแล้วรับมันทำอะไรเราเหมือนก็โยนขี้หมาใส่เราเนี่ยเราไม่รับเนี่ยเขาก็เปื้อนมือแล้วก็เปื้อนมือแล้วเราไม่รับเราก็สบายแต่เขาได้เปื้อนมืออย่างน้อยเนี่ยเขาก็เปื้อนมือแหละแต่ว่าเราที่เรายุ่งเนี่ยคือเราไปรับเรามีความรู้สึกว่าเขาด่าเราก็ว่าเราเขาประหารเราเขาประทุษร้ายเราด่าญาติพี่น้องของเราแล้วไปเอามาเป็นธุระซึ่งกลายเป็นธุระที่ไม่ใช่มันไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาเพราะแนวเต่าเนี่ยเป็นแนวสอนได้เยอะเหมือนกันนะเราจะเห็นว่ามาสอนในแนวของสังขารซึ่งมาเกาะกลุ่มกันก็ได้มองภายในเป็นความงามสากลหมายความว่าความงามได้ประการต่อไปเขียงหั่นเนื้อ3ระดับ 3-4 ระดับนะฮะระดับที่เราหั่นเนี่ยก็อุปมากามคุณนะเหมือนเขียงหั่นเนื้อคือกรรมคุณทั้งหลายเนี่ยมันเหมือนเคียงหั่นเนื้อแต่ไอ้เคียงเนี่ยมันไม่ได้รสชาติอะไรของเนื้อเลยหั่นกันจนสึกกร่อนไปหมดเป็นชิ้นยังไงเพื่อป้าเป็นแสนๆแต่ว่ามันถูกเขาวางบนเคียงแล้วก็หั่นเลยเพราะกรรมคุณจริงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราจินตนาการเราปรุงแต่งเอาเองนะจำกัดด้วยเงินฐานะทางเศรษฐกิจของบุคคลเหล่านั้นแต่ว่าใช้นั่นของเราก็คว้ากันไปอุตลุดเลยยังแม้ในหมู่เคยมีพระอยู่องค์หนึ่งนะฮะท่านเป็นตำแหน่งทางการบริหารเนี่ยนะการบริหารคณะสงฆ์นี่7ตำแหน่งครองอ่ะนะฮะมันก็ไม่รู้สนุกยังไงอ่ะนะแต่งตัวอย่างนั้นไปตายต้องเอามาแจกกันตั้งหลายองค์เอาตำแหน่งของท่านมาแจกกันได้ตั้งหลายองค์บอกเอ๊ะไม่เห็นใจรักเลยนะไปยึดติดเป็นหมดเลยนะฮะตัวเองต้องไปเกี่ยวข้องอยู่หมดเลยผลสุดท้ายเป็นลมช็อกที่ไหนตายต่างจังหวัดนะไปต่างจังหวัดแล้วก็ช็อกตายไปเลยไม่กี่ปีก็งอมไม่กี่ปีก็งอมอีกมันเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นเย็นร้อนแข็งก็สิ่งโลกระดับศีลเนี่ยเราจะเห็นว่าเกิดสากลความงามรูปร่างนะฟังง่ายๆแล้วคือโลกวัตถุทั้งมีชีวิตทั้งไม่มีชีวิตเนี่ยสรุปว่ากามคุณคือพวกวัตถุกามทั้งหลายเนี่ยเป็นสิ่งที่เราไปประเมินค่าไปตีค่ามันว่ารูปนั้นสวยเสียงนั้นไพเราะกลิ่นนั้นหอมรสนั้นอร่อยสมาจากเหตุเราเรียกว่านิยตมิจฉาทิฏฐิ
ที่งามที่สัมผัสได้งามที่สัมผัสได้คือเห็นแล้ว
หั่นเนื้อผลสุดท้ายเราก็จากเขาไปหรือเขาจากเราไปนะไม่ได้อยู่ได้ตลอดไปอย่างแนวหนึ่งแนวปริศนาที่โบราณที่เขาพูด
สมัยตอนกลางมาแล้วนะ สมัยตอนกลางแล้วสมัยนั้น
แต่สองคนพาไปนั่นคือชีวิตจริงๆนะฮะสังขาร
เลี้ยงบ่าหรือว่าคลุมไหลเราจะเห็นว่าแขกทุกวันก็ยังผมแบบ
คนหนึ่งนั่งแค่คนหนึ่งฟังนั่งแค่สองคนพาไปสี่คนหามก็คือธาตุสี่นะประคองหล่อเลี้ยงร่างกายเราเนี่ยก็เป็นธาตุสี่ธาตุสี่ก็หล่อเลี้ยงอยู่สามคนแห่ก็คือการเวลา
ไม่ให้เห็นเป็นความสวยงามในแต่ให้เข้าถึงแก่นแท้ของความงาม
แต่ก็คือไตรลักษณ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหน้าตากับการเวลาด้วยนะการเวลาอดีตอนาคตปัจจุบันคนหนึ่งนั่งแคร่คือจิตที่ครองกายเนี่ยจิตที่ครองกายสองคนพาไปคือบุญกับบาปสองคนพาไปคือบุญกับบาปพวกนี้มันเป็นกระบวนการธรรมชาติแล้วก็ใครก็เท่านั้นนะฮะมีธาตุสี่ประกอบด้วยพระไตรลักษณ์นี้เนี่ยคือความเพียรในการละบาปการเจริญกุศลก็ตัวครองขันพอจิตออกจากร่างกายมันก็ต้องทิ้งไว้ในโลกเนี้ยที่ได้เรียกว่าเหมือนท่อนไม้ที่หาสาระประโยชน์อะไรไม่ได้เราก็รู้เราก็เห็นนะแนวชราตมมหิชรังอนัตติโตนะฮะแนวตัวเนี้ยประการต่อไปนั้นก็คือกามคุณเนี่ยที่จริงมันอยู่ของมันมันทำอะไรเราไม่ได้หรอกคล้ายๆกันเนี่ยคือสิ่งที่น่ารำคาญอย่างเนี้ยพวกยาเสพติดพวกเหล้าพวกเบียร์พวกอะไรอะไรมันอยู่ของมันนะคุณไปยุ่งมันเองอ่ะมันไม่ได้วิ่งมาชนคุณเนี่ยคุณวิ่งไปชนมันถ้าปล่อยมันเฉยๆไม่ได้อ่ะมันอยู่ในขวดนะอยู่ในขวดแล้วอยู่ในร้านก็ใส่ตู้ไว้ด้วยใส่ตู้ไว้ด้วยอุตส่าห์ไปจ้างก็เปิดตู้จ้างก็เปิดตู้มาแล้วก็ตัวเองก็เอามาเสร็จแล้วต้องเปิดขวดต้องหาแก้วแล้วก็นั่งเฝ้ามันมันขวดมันนั่งเฝ้าขวดอย่างเงี้ยนั่งล้อมวงเฝ้าขวดตลกนะฮะชาวบ้านเดี๋ยวเวลาเขานั่งตั้งวงดื่มเหล้าเนี่ยเราไปยืนดูมันตลกนะฮะตลกถ้าถ่ายภาพไปเลยคนมันตลกมันเรื่องอะไรมันนั่งเฝ้าขวดอยู่ราคาคนกับราคาขวดมันต่างกันเยอะเลยแต่ก็มานั่งเฝ้าขวดอยู่นั่นก็คืออะไรมันเกิดจากเขาเรียกว่าชิ้นเนื้อนะฮะอัสสาทะคือความพอใจความกำหนดด้วยความยินดีเขาเรียกว่านันทิราคะคือความกำหนดด้วยอำนาจของความเพลิดเพลินอย่างคนที่สนุกสนานเต้นแรงเต้นกากันเนี่ยนะฮะลองฟังดูให้ดีแม้แต่อะไรเวลาเนี้ยแม้แต่เสียงร้องเพลงนะถ้ามาเคยฟังให้มันเพลงเลยเนี่ยเราฟังให้สงสัยนี่มันเพลงเลยไม่เห็นมันคล้องจองไม่เห็นมันสัมผัสในสัมผัสนอกอะไรเลยมันก็ยืนพูดเราเนี่ยยืนพูดเราแล้วก็คนก็กรี๊ดกรี๊ดกรี๊ดแปลกมันก็กรี๊ดกันอยู่ได้ไงลองฟังดูเดี๋ยวมันยืนพูดเฉยๆอ่ะแล้วถ้าเราตัวอักษรมามันไม่เห็นมันคล้องจองไม่เห็นสัมผัสอะไรแล้วไม่เห็นมันจะสื่อความอะไรมันยืนค่อยๆยืนบ่นไปทั้งไปอ่ะนี่ก็แปลว่ายังโง่ยังเขลายังเบาแก่ความคิดอยู่ไม่ได้อะไรมาเอาเงินเอาทองไปให้มันเยอะแยะเลยแล้วก็นักร้องสมัยใหม่นี่เรานึกไม่ออกว่ามันเป็นเพลงหรือเปล่ามันเป็นเพลงจริงหรือเปล่ามันหมายความว่ายังไงเพลงมันเป็นจริงๆแล้วเนี่ยเราจะเห็นที่มีธรรมะเป็นคนดีที่มีธรรมะกิเลสเพราะฉะนั้นในกุศลกำหนดจึงไม่มีศีลข้อที่5มันจึงจะเป็นเพลงนะฮะมันไม่ใช่ให้ความก้าวร้าวดุเดือดเลือดพล่านแล้วเสร็จแล้วเกิดตีกันหน้าวงอะไรต่ออะไรเนี่ยนะมันไม่ใช่เพลงมันปลุกระดมอ่ะมันปลุกระดมมันไม่ใช่สร้างสรรค์คือเพลงเนี่ยเป็นนันทนาการนะฮะเป็นนันทนาการคือให้เกิดความบันเทิงรื่นเริงใจแก่ผู้ฟังยังละไม่ได้นิโรธเรากำลังทำให้แจ้งไม่ได้มรรคเราก็ยังเจริญคือจิตมันกำหนัดด้วยอำนาจของความใคร่จิตมันกำหนดเราเองมันกำหนดเราเองเราลองสังเกตว่าสิ่งทั้งหลายในโลกนี้เราไม่รู้จักมันมาก่อนเราไม่รู้จักมันเลยแล้วเสร็จแล้วเขาก็นั่งอธิบายใช่ตะกี้ก็เดินผ่านมาเห็นเด็กวัดก็ไปรับปริญญาเขาแล้วก็ยอมก็พอใจบางทีเนี่ยมันเป็นความพอใจในแนวอะไรในแนวภาพแอบแทรกภาพแอสแทกในสมัยหนึ่งที่บ้านเราก็เล่นภาพแอสแทกกันเมื่อประมาณ30กว่าปีที่แล้วนะครับภาพแอสแทกจะเยอะมากอาตมาไปยืนดูนี่โอ้ยใครทำสีมาเปื้อนไหม เราหัวไม่ถึงเลยเราบอกถามจริงๆอ่ะคุณซื่อสัตย์ต่อตัวเองคุณดูออกหรือเปล่ามันหมายความว่าอย่างไรภาพแอสแซกเนี่ยก็ดูไม่ออกหรอกว่าแต่ว่ามันสังคมเขานิยมกันก็เลยก็ต้องดูแสดงความมีรสนิยมแต่ว่าเสียเงินเป็นหมื่นๆอ่ะทำสีเปื้อนนะฮะทำสีเปื้อนทำกระป๋องสีหกลงไปแล้วก็เละๆ
จำเรื่องราวต่างๆไว้ได้มากมีความรอบรู้ในธรรม
นั่นก็คืออาศัยกระแสของสังคมที่เขาสร้างขึ้นแต่เราก็ไม่เคยถามว่ามันมีความจำเป็นหรือเปล่าที่จะต้องไปแสวงหาไปไขว่คว้าไปปรารถนาสิ่งเหล่านั้นเราไม่เคยถามว่าได้ประโยชน์อะไรในเราไม่ค่อยถามใช่ไหมว่าได้ประโยชน์อะไรอ่ะเราไม่เคยถามอ่ะแต่ว่าเรื่องเป็นนั้นมากเนี่ยมันไม่ได้ประโยชน์อะไรจริงๆเลยเป็นภาระเป็นเรื่องยุ่งยากวุ่นวายเสียเวลาเปล่าเพราะมันเกิดขึ้นจากนันที่ราคะคือเรากำหนดมันว่าน่าคลายมันก็น่าคลายสำหรับเราเห็นไหมใกล้ๆกับอาหารในตั้งวงเนี่ยมันไม่ใช่คนกินทุกอย่างคนไม่ได้กินทุกอย่างแต่ว่ามันจะมีอาการนันที่ราคะที่เราเห็นชัดเจนว่าเคยตักอะไรก่อนแสดงว่ามีนันที่ราคะในสิ่งเหล่านั้นบางทีไอ้ของที่เราต้องการอยู่ไกลเลยนะฮะขอให้เพื่อนส่งมาให้เลยนั้นแสดงเป็นอาการของนันที่ราคะแต่ถามว่าในคุณค่าของอาหารเนี่ยลองดูขนมก็ได้นะฮะขนมไทยในเห็นชัดเจนเป็นนันทิราคะคือเราไปกำหนดขนมอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นถามว่ามันได้ประโยชน์อะไรคุณค่าทางอาหารเนี่ยไม่ห่างกันหรอกขนมไทยเนี่ยเพราะส่วนผสมมันเหมือนกันมันมีกะทิมันมีข้าวเหนียวมันมีน้ำตาลมันมีความหวานอันนี้จะสามอย่างนั่นเองผสมกันไปผสมกันมาอย่างนี้แล้วก็เรียกกันสารพัดเรียกเลยแม้แต่ข้าวเหนียวอย่างเดียวนี่เยอะเห็นไหมฮะข้าวเหนียวอย่างเดียวนี่เยอะเลยข้าวเหนียวที่เป็นเม็ดเป็นเม็ดเนี่ยฮะแล้วก็เรียกมันเยอะเลยถ้าถามว่าเอามา
คือเวลาเนี้ยที่จริงมันมีคอมพิวเตอร์นะฮะแต่ยังใช้ไม
่แล้วไปกำหนดโดยสีโดยขนาดโดยรูปร่างมาเอาสีใส่เข้าไปสีใส่เข้าไปทำขนาดต่างๆเลือกกันต่างๆแล้วก็ทำให้คนนี่ไขว่คว้าปรารถนาขนาดนี้เรายังไม่มีขนาดนี้เรายังไม่มีขนาดนี้เรายังไม่มีคือไปรู้จักบ้านหนึ่งแต่ไม่ไปดูเขาเล่าให้ฟังแกเล่นรถตั้ง20 30คันรถเบนซ์ทั้งนั้นรถเบนซ์ทั้งนั้นไปเล่นกี่รุ่นกี่รุ่นแกมีหมดแกเล่นรถเบนซ์แล้วเล่นมันทำไมอ่ะมันก็นั่งได้ทีละคันนั่นเองรถแล้วรถคันเดียวก็ขี้เกียจจะนั่งเลยแล้วไปไหนกันนักหนาอะไรบ้านช่องก็มีนี่ก็คือเราเห็นว่ามันเป็นนันทิราคะแล้วก็กลายเป็นเกิดกำหนัดเกิดพอใจเกิดปรุงแต่งเกิดกระแสของสังคมที่เป็นค่านิยมเกิดขึ้นนะจะต้องมีอย่างนั้นจะต้องมีอย่างนี้จะต้องมีอย่างโน้นอย่างการโฆษณาเนี่ยมันโฆษณาจังจริงๆเลยที่หนังสือพิมพ์เนี่ยนะแต่หากว่าคนไม่ค่อยได้คิดพิจารณาแล้วไปกำหนัดด้วยอำนาจของฝ่ายเรียกว่ากำหนัดด้วยอำนาจของความเพลิดเพลินยินดีตามเขาว่าไว้เนี่ยตามที่เขาชักชวนแนะนำเนี่ยในที่สุดมันก็จะไม่มีที่สิ้นสุดเพราะงั้นตัวเนี้ยพราหมณ์อาจารย์ก็บอกให้ทำลายเสียตกลงว่าสิ่งทั้งหมดเนี่ยนะก็เรียงกันมาเรื่อยร่างกายเหมือนกับจอมปลวกกลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นไฟก็คือคิดในกลางคืนทำงานในกลางวันพราหมณ์ก็คือพระพุทธเจ้าหรือพระหรือครูบาอาจารย์สุเมธก็คือพระเสขะหรือผู้ที่ทรงศึกษาศาสดาคือปัญญาขุดก็คือความเพียรลิ่มสลักก็คืออวิชชาอึ่งก็คือความคับแค้นทางสองแพร่งก็คือวิจิกิจฉาหม้อกรองน้ำหม้อกรองด่างก็คือนิวรณ์ห้าเต่าก็คือการห้าเขียงหันเนื้อคือกามคุณชิ้นเนื้อคือนันทิราคะก็มาถึงนันทิราคะอาจารย์ก็บอกให้ทำลายสิต่อมาเจอพญานาคลูกศิษย์ก็บอกว่าเจอพญานาคพญานาคอย่าทำลายอย่าแตะต้องให้เคารพนอบต่อพญานาคพญานาคในที่นี้หมายถึงพระอรหันต์นะพญานาคนี่เราจะเจอแล้วแต่เราเจอที่ไหนนะฮะพญานาคหมายถึงต้นไม้ก็มีนะฮะหมายถึงช้างก็มีนาคะเนี่ยหมายถึงงูก็มีนะฮะหมายถึงพระอรหันต์ก็มี หมายถึงพระพุทธเจ้าก็มีก็แล้วแต่ว่าข้อความข้างบนนี่มันว่ายังไงไม่ใช่ว่าเรานิ่งๆเราจะแปลได้นะบางทีเป็นคนละเรื่องกันเลยพูดคนละเรื่องกันเลยเป็นปริศนาธรรมที่พระพุทธเจ้าเฉลยเสร็จพระมหากัตกุมารกัตตปะฟังก็บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์เป็นเจตนาที่ต้องการให้ท่านคิดให้คิดได้สงบอยู่กับแต่ละบทที่พระพุทธเจ้าเฉลยรับไปด้วยความสงสัยนะรับไปทั้ง16ข้อเนี่ย10กว่าข้อด้วยความสงสัยเสร็จแล้วพอพระพุทธเจ้าเฉลยเนี่ยท่านก็ใจก็จดจ่อมันเป็นวิธีสร้างศีลสมาธิปัญญาให้อยู่กับบทที่ทรงเฉลยเพราะอะไรก็ตามถ้าเราสงสัยแล้วมันเกิดความอยากรู้มันก็ใคร่ที่จะรู้พอใคร่จะรู้มันก็เกิดสมาธิในการฟังเป็นวิธีการนะฮะเป็นวิธีการอย่างหนึ่งแล้วก็สอนเชิงเป็นปริศนาธรรมแต่ว่าในการเป็นปริศนาธรรมอย่าลืมว่าไม่จำเป็นจะต้องเรียกชื่ออย่างนี้เสมอไปนะบางอื่นกรณีอื่นคนก็มีพื้นฐานที่จะเรียนรู้ด้วยภาษาอย่างอื่นพระพุทธเจ้าก็ใช้ภาษาเหล่านั้นเป็นรูปของอนุโลมเทศนาว่าวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทุกกันทุกท่านคือ